Virðulegi forseti, það er ánægjulegt að geta afgreitt fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2019, jafn tímanlega og raun ber vitni. Og það er auðvitað í takt við þingskapalög þar sem að segir að það skuli stefnt að því að þriðju umræðu ljúki eigi síðar en við lok fyrstu heilu viku desember mánaðar. Ég vil koma hér undir lok umræðunar og þakka nefndinni fyrir gott samstarf og þinginu fyrir að hafa tryggt framgöngu málsins tímanlega vegna þess að eins og ávallt þá er í mjög mörg horn að líta. Nú, hér hafa menn undir loku umræðunar tekið almenna umræðu frumvarpið og það er sjálfu sér sjálfsagt, en mér finnst athyglisvert hve mikill munur er á sjónarmiðum stjórnarandstöðunar hér í dag. Það byrti sérstaklega hvað varðar útgjöldin, en það byrtiðist okkur líka á tekjuhliðinni. Staðan er sú að í þessum fjárlögum sem við erum nú að afgreiða, þá erum við að auka frumgjöldin tæplega 5%, sem er töluvert mikil útgjaldaukning, og að því leitinu til eiga þeir inni fyrir orðum sínum sem að hér hafa komið upp og sagt að menn verða að gæta sín í útgjaldavextinum. Ég get tekið undir það. Á það er hins vegar rétt að benda að útgjöldin sem hlutfall af landsframleiðslu eru ekki að vaxa, og það er góð innistæða fyrir því að gera betur á fjölmörgum málefnasviðum. Við þurfum að gera betur og erum að gera betur í samgöngumálum. Við erum í sérstöku átaki í samgöngumálum. Við erum að styrkja betur heilbrigðismálin í landinu, og það telur allt frá geðheilbrigðismálum yfir til heilsugæslunar, yfir til stóru sjúkrahúsana og þess sem að gerist í þeim málaflokki á landsbyggðinni. Þetta erum við að styðja betur við með auknum fjárframlögum. Við erum sömulegis að gera betur í menntamálum. Við erum að auka við endurgreiðslur í nýsköpun og þar að segja rannsóknum og þróun. Rannsóknar og þróunastyrkir eru að hækka á næsta ári. Áfram væri hægt að telja yfir einstök málefnasvið og benda til dæmis á það að við erum hér að í þessum fjárlögum að draga úr álögum á atvinnustarfseminni í landinu með því að lækka tryggingagjaldið, og það mun nú lækka í tveimur skrefum á næstu 12 mánuðum 0.5% sem að eru umþabil 8 miljardar sem að við erum að létta álögum af atvinnustarfseminni í landinu. Ég held að veiti ekki af með við þær fréttir sem við fáum hagvöxtin framöndan og það hvernig launahlutföll eru orðin og eftir þær það hvað dregið hefur úr samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs á undanförnum árum. Við erum sömuleiðis að gera tilslakanir í bótakerfum og í skattinum. Við hækkum persónuafsláttinn umfram það sem við væntum í verðbólgu á næsta ári. Það er hrein skattalækkun, ekki umfangsmikil, en hún er liður í stærri aðgerð sem að ríkisstjórnin hefur boðað á kjörtímabilinu. Barnabætur hækka til þeirra sem hafa minnst. Við stýðum betur við það fólk, og þrátt fyrir öll orðin sem hafa fallið hér í þinginu, þá erum við að auka við fjármögnun almannatryggingakerfisins sem að mun gera okkur kleift að styðja betur við þá sem að standa höllum fæti í samfélaginu. Aldrei áður hafa jafnmiklir fjármunir verið lagðir í almannatryggingakerfið. Varðandi þróun útgjaldana að öðru leiti, þá vil ég taka það fram hér að við getum ekki haft væntingar að það verði jafn hraður vöxtur útgjaldana og hefur verið undanfarin ár hjá ríkinu. Það er ekki að það var væntingar það. Þess vegna fer að skipta verulega miklu máli fyrir okkur að fara að beina sjónum okkar að hámast nýtingu þeirra fjármuna sem við höfum úr að spila. Og það gildir í öllum þessum stóru kerfum að tryggja að það sé hvergi sóun, það sé búið að snúa við hverri krónu áður en að henni ráðstafað, allstaðar í kerfunum hjá okkur, þannig að við getum sem best náð markmiðum okkar um fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu, að við náum markmiðum okkar í menntamálum með því að reka hér samkeppnishæft menntakerfi frá fyrstu stigum upp í æðri menntun, að við séum að byggja hér upp innviði með hagkvæmum hætti í þágu atvinnustarfseminnar og landsmanna um allt land. Það verðum við að gera með þeim hætti að við forgangsröðum þjóðhagslega mikilvægustu verkefnunum fyrst. Og ég er þeirra skoðunar eftir að hafa nú flutt hér fjárlagafrumvörp frá árinu 2014 fyrir hvert ár til ársins 2015 að það sé dálítið nýr tónn hér í þinginu þar sem að þrátt fyrir einstaka undantekningar er ekki af sama krafti verið að kalla eftir enn frekar útgjöldum. En þannig hefur það verið undanfarin ár. Og þetta held ég að sé vegna þess að þingmenn eru almennt að gera sig grein fyrir því að öll vandamál verða skoðast á þeim forsendum sem að almennt hafa gilt, þar að segja öll okkar verkefni, verða ekki bara leyst með því að auka við fjármagnið á bakviði. Það er ekki alltaf hægt að leysa einstaka mál með því að auka fjármagnuna. Heldur verðum við að ganga úr skugga að við sem að fara vel með þá fjármunni sem eru fyrir. Og ég verð að segja það alveg svo verð þó ég hafi ekki mikið gert það umtalsefni hér í þinginu, að þá finnst mér að vera verulega breyttur tónn hér í þinginu hvað þennan þáttun snertir. Þannig að menn hljóta að sjá þegar litir yfir farin veg að við höfum verið að auka fjármögnun nánast allra stóru kerfana sem við höldum úti á undanförnum árum. Það er megin niðurstaðan varðandi það fjárlagafrumvarp sem við erum hér að fara að samþykkja að staða ríkissjóðs er traustari en verið hefur langt árabil. Landsframleiðslan á Íslandi hefur aldrei verið meiri. Við erum hratt að lækka skuldir ríkissjóðs og erum að ná á næsta ári markmiðum okkar skuldaviðmið. Þessi bætta staða er að gera okkur kleift að ráðast í uppbyggingu innviða og bæta bæði félagslega og efnahagslega innviði með þeim hætti. Þetta er þess vegna fjárlagafrumvarp sem að mun styrkja okkur. Það er sóknarfrumvarp eins og hér hefur verið sagt fram og mun leiða til betri tíma fyrir landsmenn allra.
Fleiri hafa ekki hvatt